Radio Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan prezidentlərinin jurnalistlərə əfv eləməsi yaxşı aldı, amma hələ də həbsdə olan jurnalistlərin olması onu göstərir ki, əfv çıxış yolu deyil, mikroşaraşdır. ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanda dövlət orqanlarının media arasında münasibətləri tənzimləyən sənəd hazırlanıb. Və Azərbaycan ətraf mühitin durumu indeksində 80-ci yerdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan prezidentinin jurnalistlərin də bəzilərini əfv eləməsi yaxşı aldı, amma hələ də həbsə qalan jurnalistlər var və bir də jurnalistlərin həbsi hər il olduğundan əfvdə çıxış yolu deyil. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikr Haraşdi bugün Strasburda keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Haraşdi bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistika ilə bağlı məsuliyyət növlərinin cinayət məcəlləsindən çıxarılması üçün o özü şəxsən 7 dəfə Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında məsələ qaldırıb. Amma məsələ hələ də həll olunmayıb və bununla bağlı AQU Group və cənab Terry Davis və İnsan Haqları üzrə komissar Thomas Hammerberg də Azərbaycan hökuməti qarşısında məsələ qaldıracaqlar. Konfransda iştirak edən Turan Gentinin müxbiri Tərənə Kazımovan verdiyi məlumata görə, Miklaş Haraşdi onu da deyib ki, jurnalistlərə qarşı istənilən zorakılıq formalarının qarşısının alınması üçün Avropa Şurasının üzvləri olan bütün dövlətlərdən tələb olunmalıdır. Haraşdi deyib ki, siyasətçilər özlərinə qarşı istənilən hücumu az qala terror səviyyəsində cəzalandırılmasını istəyirlərsə, jurnalistlərə qarşı da hücumlar, jurnalistlərin həbsləri də eyni sərtliklə cəzalandırılmalıdır. Çünki mediaya qarşı istənilən formada zorakılıq senzuradır. Dövlət orqanları ilə Kiyev arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək strategiya hazırdır və gələn həftə prezident aparatına təqdim olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna sənəd tərtib edən işçi qrupunun üzvü Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə təşəbbüs ATƏT-dən gəlib və bu məqsədlə jurnalistlərə dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərinin təmsilçilərindən ibarət ekspert qrupu yaradılmışdı və yanvarın 24-də qrupun növbəti iclası keçirilib, strategiya üzərində işlər başa çatdırılıb, sənədə informasiya sərbəstliyi, xəbərə çıxış üçün internet resurslarının yaradılması və başqa məsələlər daxildir. İşçi qrupun digər üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyib ki, strategiya ilə birlikdə fəaliyyət planında prezident aparatına təqdim ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan ətraf mühitin durumu indeksində 149 ölkə arasında 80-ci yerdədir. Dünən Davos forumunda açıqlanan ətraf mühitin sağlamlığı, hava kirliliyi, su resursları, biomüxtəlifliyi və təbiət, bərpa olunan təbii resurslar və iqlim dəyişikliyi göstəricilərinə görə hesablanan reytinqə görə Azərbaycan qonşuları arasında ətraf mühitin durumuna görə Rusiya, Gürcüstan, Belarus, Ermənistan və İrandan geri qalır, Türkmənistan, Özbəkistan və Qazaxıstan isə qabaqlayır. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasından bugün bildiriblər ki, ex-başnazir Mikhail Kasyanovun namizədini qeydə almamaq üçün əllərində yetərincə əsaslar var. Komissiyanın katibi Nikolay Konkin İtartas agentliyinə deyib ki, Kasyanov namizədliyi qeydə alınmaq üçün lazım olan 2 milyon düzgün imza təqdim edə bilməyib və bu da namizədliyin qeydə alınmaması üçün əsas ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkiyədə Əl-Qaida ilə əlaqədə olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfər öldürülüb. Qaziantep şəhərində polisin keçirdiyi reyd zamanı yaraqlarla atışmada bir polis zabiti də ölüb. Polis reydlər zamanı 20 nəfərin həbs olunduğunu deyib. Rəsmi açıqlamaya görə həbs olunanlar Əl-Qaida ilə bağlılıqları var və böyük terror aktı hazırlayırmışlar. Bugün İraq rəsmiləri bildiriblər ki, Mosulda dünən baş verən partlayışda ölənlərin sayı 34-dür, yaralıların sayı isə 170-i keçib. Partlayış dünən 3 mərtəbəli binada baş vermişdi. Bugün hadisə yerini araşdıran azı bir polis zabiti İntiharçı bombasının hücumu ilə həlak olub. Bir neçə nəfər də yaralanıb. Belarus müxalifətinin liderlərindən Zmikir Daşkevic vaxtından əvvəl azad edilib. Gənclər Hərəkatı Təşkilatının sədrini 2006-cı ildə prezident Aleksandr Lukaşenkaya müxalif fəaliyyətdə ittiham edib həbs eləmişdilər. Amma bugün həbs müddətinin başa çatmasına 2 ay qalmış onu azad ediblər. Amerika və Avropa Birliyi dəfələrlə Daşkevicin dərhal buraxılmasını tələb eləyirdi. İran sanksiyalara baxmayaraq nüvə proqramını davam etdirəcəyini deyir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad qərb ölkələrinin qanunsuz hərəkət elədiyini deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri İrana qarşı 3-cü sanksiyalar paketini razılaşdırıblar. Əhməd Nejad yeni sənədində əhəmiyyətsiz olduğunu bildirib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. YAP-a qarşı üçüncü dəfə prezident seçkilərinə gedən müxalifət birləşə biləcəkmi?
Bugün prioritet məsələ müxalifətin rəsmi əməkdaşlıq formatının müəyyənləşməsi deyil. Bugün prioritet məsələ seçki mühitinin demokratikləşməsidir.
Azərbaycandakı iqtisadi quruluş keçmiş arvadlardan çox keçmiş ərlərə sərf eləyir.
Əgər ortalıqda uşaq varsa, bu uşaq yeməlidir. Yəni, bunun təminatı edilməlidir. Amma çox qadınlarsa, ümumiyyətlə, müraciət etmir məhkəməyə.
BMT İrana sanksiya qoysa, bunun Azərbaycana nə təsiri ola bilər?
Biz 2006-2007 yekunlarına görə təxminən 300 milyon dollar İrana məhsul ifrat eləmişik. Bu 300 milyon dollar məhsul ifratatında iştirak edən xeyli sayda, bəlkə də demək olar ki, yüzlərlə məhsul var, şirkət var. Və onların bir aksiyanın təsirindən kredit çıxış imkanlarının məhdudlaşdırılması və son məsələdə onların fəaliyyət dairəsinin bütövlükdə götürəndə problemlərlə, çətinliklərlə üzləşəcəyinə gətirib çıxara bilər.
Atalar üçdən deyib, Azərbaycan müxalifəti bu ilki prezident seçkilərində vahid namizədlə çıxış eləyə biləcəkmi? 1998-ci ildəki prezident seçkilərində əsas müxalifət partiyaları vahid namizəd məsələsində razılığa gələ bilməsələrdə SİTSU adlanan bir təşkilat yaratmışdılar. Seçki islahatı və demokratik seçki uğrunda hərəkat. 2003-cü ildəki prezident seçkilərində nə vahid namizəd məsələsi alındı, nə də başqa məsələlərdə işbirliyi ideyası baş tutdu. Bir qrup müsavat başqanı İsa Qəmbəri dəstəklədi, o biri qrupsa Etibar Məmmədov. İndi bu ilin payızında növbəti prezident seçkiləri olasıdır. Vahid namizəd ideyası ondan yaranıb ki, müxalifətdə belə ümidlər var ki, müxalifət birləşsə şansı artar, qərb ölkələrindən daha çox dəstək ala bilər. Bu dəfə müxalifət düşərgəsində yenə danışıqlar başlayıb. Təkliflərdən biri belədir ki, müxalifətin koordinasiya mərkəzi yaradılsın və seçkidən qabaq bir dənə də seçki keçirilsin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Müzakirələrdə vahid namizədin müəyyən edilməsi ilə bağlı əslində bir neçə təklif nəzərdən keçirilir. Təkliflərdən biri müxalifət düşərgəsində ən şanslı namizədin müəyyən edilməsi üçün ilkin seçkinin keçirilməsidir. İkinci təklif isə yumşaq reyting səs verməsi adlanır. Bu təklifə görə isə müxalifət düşərgəsində seçkilərə qatılmaq istəyən qüvvələrdən ibarət bir qurum yaradılır. Bu quruma daxil olan hər bir partiya 3 namizəd irəli sürə bilər. Bu səs vermənin yekununda da ən çox səs toplayan namizədin üzərində dayanılır. Geri gəlmişkən müzakirələr Müsavat, AMİB, Tərəqqi, ADP və Azərbaycan Naminə İctimai Forumun arasında gedir. Məqsəd qarşıdan gələn prezident seçkilərində müxalifətin birgə mübarizəsinin təşkili üçün koordinasiya mərkəzinin yaradılmasından ibarətdir. Ancaq koordinasiya mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müzakirələrdə tək vahid namizəd müəyyən edilməsi yox, başqa əməkdaşlıq formatları da nəzərdən keçirilir. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti İldar Namazov deyir ki, vahid namizəd ideyası baş tutmasa da birgə mübarizə üçün müəyyən imkanlar qalacaq.
Məsasını deyim, əsas problem siyasi iradə problemidir. Əgər siyasi iradə nümayiş olunsa, onda birliyin modelini tapmaq şəhsin olmayacaq.
Ancaq müxalifət düşərgəsində birgə mübarizə üçün siyasi iradə hələ ki sözdən oyanaq getmir. İldar Namazov deyir ki, əgər vahid namizədin müəyyən edilməsi ilə bağlı fevrala qədər hər hansı bir qərar qəbul edilməsə, onda müxalifət seçkiyə 3-4 namizədlə getmək məcburiyyətində qalacaq. İldar Namazovun fikrincə, əgər müəyyən uğurlar olarsa və seçkidə ikinci tur baş tutarsa, yenidən vahid namizəd ideyasına qayıtmaq olar. Ancaq tək vahid namizədin müəyyən edilməsi ilə bağlı yox. Ümumilikdə birgə mübarizə istiqamətində müxalifət düşərgəsində hələ ki ciddi irəliləyişlər müşahidə edilmir. Üstəlik koordinasiya mərkəzini yaratmaq istiqamətində müzakirələr aparan siyasi qüvvələrin özləri də birgə mübarizə ilə bağlı əməli işlərə başlamayıblar. Koordinasiya mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edən Müsavat başqanı İsa Qəmbər bunun səbəbini belə izah edir.
Bugün prioritet məsələ müxalifətin rəsmi əməkdaşlıq formatının müəyyənləşməsi deyil. Bugün prioritet məsələ seçki mühitinin demokratikləşməsidir. Ölkədə söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi fəaliyyət azadlığının bərqərar olmasıdır. Və hamı da bunu başa düşür. Bir çox qüvvələrdə bu məsələlərin həll olması istiqamətində fəaliyyət göstərirlər.
Əslində bircə mübarizəyə həm bu müzakirələrdə iştirak edən, həm də etməyən müxalifət qüvvələri arasında inamsız münasibət var. Koordinasiya mərkəzinin yaradılması prosesində iştirak etməyən Azadlıq blokunun həmsədrlərindən Əli Əliyev deyir ki, diqqət əsas məsələlərdən yayındırılmamalıdır.
İnsan haqları qorunmursa, mətbuat azadlığı yoxdursa, insanlar sərbəst toplaşma hüququnu təmin edə bilmirlərsə, çeşitli komissiyalar bir qüvvənin nəzarəti altındadırsa, bu kimi müzakirələrə başvurulması əsas problemdən diqqətin yayılması anlamına gəlir.
Bəzi siyasi müşahidəçilər də müxalifət düşərgəsində bircə mübarizə ilə bağlı müzakirələrə real baxmırlar. Aynı qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, müxalifət düşərgəsində vahid namizəd ideyası çoxdan uğursuzluğa düşüb. Onun sözlərinə görə əgər vahid namizəd ideyası istiqamətində əmələ addımlar atılmasa, bu düşərgənin seçkidə ciddi uğur qazanacağı da inandırıcı görünmür. Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçkidən sonra isə müxalifət qüvvələri əvvəl üzərlərinə hansı öhdəliklər götürmələrindən asılı olmayaraq, bir qayda olaraq bir-birləri ilə mübarizə aparırlar.
Babək Bəkirin söhbəti. Prezident seçkilərində iştirak edəcəksizmi? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə də vermişik. Sorğuda iştirak edənlərin 50% deyib ki, səs verəcəklər. 33% deyib ki, seçkiyə getmək fikirləri yoxdur. 9% tərəddüd eləyir. 8% isə deyib ki, seçki onları ümumiyyətlə maraqlandırmır. Bunlar saytımızdakı sorğunun nəticəsidir. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın quruluşu keçmiş arvadlardan çox keçmiş ərlərə sərf edir. Bu haqda elandan sonra.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər miyəm, arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, azından öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Əgər keçmiş ər aliment vermək istəmirsə, məsələn, aradan çıxıb Rusiyaya qaçırsa, alimenti ondan necə qopartmaq olar? Aliment dünyanın hər yerində problemdir. Məsələn, Amerikada Uşaq Müavinətləri Agentliyi aliment verməkdən yayınan atalara qarşı, necə deyərlər, radikal metodlardan istifadəyə qərar verib. Ən çox aliment borcu olan 10 atanın fotoşəkillərini pizza qutularının üstündə yerləşdirməyə başlayıblar. Artıq Ohio ştatında bu proqrama 3 restoran qoşulub. Fotoşəkillərin altında müvafiq izah da verilir. Təşəbbüs müəllifləri deyirlər ki, bu aliment verməkdən qaçan ataları tapmağa kömək eləməsə də heç olmasa onları xalq içində rüsva eləyər. Pizza qutuları isə ona görə seçilib ki, təşəbbüs müəllifləri deyirlər ki, aliment verməyən kişilər özləri xörək pişirmirlər, adətən yemək sifariş eləyirlər. Azərbaycanda da aliment ala bilməyən analara kömək üçün kampaniya başlayıb, amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu çətin məsələdir, çünki analara iqtisadiyyatın quruluşu mane olur.
2007-ci ildə Yasama rayon məhkəməsi qətnamə qəbul edib aprel ayının 19-undan bunlara oğlanın deməli qazancının 50%-in aliment şəklində verilsin. Oğlan işləyir, yəni imkanlı yerdə işləyir.
Bakı sakini Çingiz Sadıqov adını çəkmək istəmədiyi yaxın qohumunun ictimai nümayəndəsi kimi onun 4 ay ala bilmədiyi alimenti qaytarmağın yolunu axtarır. Deyir ki, onlar həm də qadının həyat yoldaşının maaşı barədə onun işlədiyi mühasibatlıqdan rəsmi araş istəyirlər. Çünki onlara təqdim edilən maaşın real əmək haqqı olduğuna inanmırlar.
Müraciət elədi, bizim mühasibata buraxın, biz görək. Bu oğlan ay bay nə maaş alır? Həm də bunun ayrılan pul o 50%-dir mi?
Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiəsi Cəmiyyətinin əməkdaşı Nabat Qəniyeva bildirir ki, onlara ötən il 70-dən çox aliment ala bilməyən qadın müraciət edib. Nabat Qəniyevanın sözlərinə görə şikayətçilərin əsas problemi məhkəmədən sonrakı proseslə bağlıdır. Yəni kəsilən alimenti almaq çoxlarına nəsib olmur.
Əgər ortalıqda uşaq varsa, bu uşaq yeməlidir. Yəni bunun təminatı edilməlidir. Amma çox qadınlarsa ümumiyyətlə müraciət etmir məhkəməyə. Niyə? Burada bir problem, bir ilk problem odur ki, alimentin məbləği həddən artıq az kəsilir. Bugünkü bazar zəmbilinə uyğun gəlmir. Bu bir. İkincisi, əksəriyyət analar bundan çəkinir, çünki bir neçə ay verəcək, çıxacaq aradan sonra yenə bu yenə məhkəmələrə, yenə məhkəmə icrasının orqanlarına müraciət etməklə qalacaq. Yəni, bütün bunlar anaları məcbur edir, yəni o sıxıntılı həyat şəraitini davam etdirməyə.
Hüquqşünas Məmməd Zeynalov isə deyir ki, əksər hallarda kəsilən aliment simvolik xarakter daşıyır. Yəni, ərin maaşı qədər azdır ki, onun müəyyən faizi qəpik quruşu olur.
Bəzi kişilər maliyyə çətinliyi ucbatından bu alimenti verməkdən yayınırlar.
Ailə, uşaq və qadın məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sadəqət Qəhrəmanlı da deyir ki, alimentin verilməsi mexanizmin təkmilləşməsi üçün Dövlət Komitəsi Milli Məclisə müraciət edib.
Bu deyilən məsələlər də daxil olmaqla bir sıra təkliflər ailə məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisə irəli sürülüb. Komissiyada bu yaxınlarda baxılacaq və yəqin ki, bu qanunlar bu məsələləri, bu problemləri nizamlamaq istiqamətində olacaq.
Hüquqşünas Məmməd Zeynalovun fikrincə, boşanma proseslərində ər məhkəməyə öz real gəlirini təqdim eləmir. Bəzi ekspertlər ölkə iqtisadiyyatının çox hissəsini kölgə iqtisadiyyatı tutduğunu iddia edirlər. Məmməd Zeynalov da deyir, hətta ər ayda rəsmi maaşından artıq pul qazansa belə, gəlirin qeyri-legal olması imkan vermir ki, məhkəmə bu məbləği alimentə cəlb eləsin. Belə çıxır ki, mövcud qanunvericilik burada gücsüz olduğundan boşanandan sonra uşaqların qayğısını çəkmək ərin vicdanına qalır. Onu da deyək ki, Azərbaycan 1956-cı ildə qəbul edilən alimentlərin xaricdə tutulması ilə bağlı beynəlxalq konvensiyada qoşulub. Amma hüquqşünas Məmməd Zeynalov deyir ki, heç bunun da xeyri yoxdur.
Səadət Akif qızının reportajı. Maddi imkansızlıq təkcə aliment davası eləyən anaların problemi deyil. Artıq Azərbaycanda nəqliyyatda borc dəftərləri açılıb. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Как у революции? Нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik. Ki biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanda ən ucuz nəqliyyat növü hansıdır? Yəni ki, çoxların ağlına metro gələcək, amma yox. Yolun uzaqlığı ilə götürəndə ən ucuz Bakı kəndlərinə işləyən elektrik qatarlarıdır. Amma elektrik qatarlarının sayı axır illərdə azalır. Bəlkə də bu onunla bağlıdır ki, Bakı kəndlərinə işləyən mikroavtobuslar artır. İnsanlar mənzil başına daha tez çatmaq istəyirlər. Amma Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı vağzalında cəmaatla söhbət eləyib. Onlar deyiblər ki, nə qədər avtobus marşrutu açılsa da qatarsız yaşamaq çox çətindir. Ən çox da uşaqlar üçün.
Sürəxanım Mərdəşan, təsəvvür edin, saat 8-in yarısı var, bir də saat 4-ün yarısı. Biz ona Mərdəşanımsə, bir saat 11-də var, bir də gedir saat 7-də işləmiş var. Baxın, bu arada bu cəmat neyinə məlidir? Bu cəmat insan kimi rahat yaşamaq istəyir, biz insan döyülür.
Bu, Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarının intervallarından şikayətçi olan Buzovna qəsəbə sakini Bəhruzun sözlərdir. Deyir ki, Bakıda tikinti şirkətlərinin birində günamuz fəhli işləyir. 4 nəfərlik ailədə tək işləyən odur. Gündəlik qazancı 7 manata aşmadığından şəhərə marşrut avtobusu ilə gedib gələ bilmir. Elektrik qatarlarının qiyməti isə bu cəhətdən çox sərfəlidir. Cəmi 10 qəpik. Mərdəkan sakini Fazil Verdiyev də deyir ki, qatarlar kasıblar üçün ən sərfəli nəqliyyat növüdür.
Avtobusun qiyməti bahadır. Darısqaldır, basa-basdır. Amma burada rahat gedirsən.
Siz neçə dəqiqə gəlirsiniz şəhərə?
40 dəqiqə, 50 dəqiqə.
Bakı kəndləri son bir neçə ildə xeyli böyüyüb. Bir zaman yalnız bağ masivi olan ərazilərdə indi daimi yaşayış var. Bu ərazilər isə magistral yollardan dəmir yollarına daha yaxındır. Həm də məhəlləçi yollar qışda palçıqdan keçilməz olduğu üçün sakinlər elektrik qatarları ilə gedib gəlməyə üstünlük verirlər. Təbii onu tapanda. Albalılıq qəsəbəsində yaşayan Fəridə Kazımova.
Səhər saat 6 tamamda uşaqlarım gedir neftçilər məktəbinə. Saat 2 tamamda dərsimiz qutarır, 1 saat yarım qalırıq Əzbəyov metrosunun qarşısında. Ya poyez gələ, ya poyez gəlməyə. Saat 6-da 7 işləmiş evə çatıram. Bu uşaq açam dərs eləməlidir. İmkanımız da yoxdur, mən marşrutka ilə gedəm, marşrutka ilə gələm.
Səliqə səhman necədir qatarlarda?
İstilik yoxdur, şüşələr qırıq-qırıq. Birinci poyezdə ola bilər ki, yanar peçkalar, bir də dördüncü poyezdə. İkidə, üçdə kim otudur, qapılar açıq taybatay, buzduyub ölürük. Gözləmə zallarında oturacaq yoxdur. Oturmuşam Əzbəy orada betonun üstündə. Xahiş edirəm satandan ki, mənə karupka ver, qoyum altıma.
7 aydan artıqdır elektrik qatarları yalnız Böyük Şor stansiyasına qədər işləyir. Səbəb Ramstor dairəsində yeni körpü tikintisidir. Buna görə də qatarların sayı da təxminən yarıba-yarı azaldılıb. Ancaq bu, sərnişinlərin sayına o qədər də təsir etməyib. Konduktorlar isə deyir ki, kasıblara xidmət göstərdiklərindən onlar da borc dəftərləri tutmağa məcbur olublar.
İnvaliddən almırıq, qocadan almırıq, uşağa yaxınlaşmırıq 5 yaşına can, hamısını yola veririk.
Köhnə vaqonlar dramata getmir, düzəltdirən yoxdur. Ona görə qatarlar vaxt-vaxtında işləmir. Özümüz də saatlarımızdan qalırıq burada, qatar 3 saat gecikir, ücret mən olur, pul verməsə biz maaş almırıq.
Qatarlar arasında intervalın 6-7 saat olmasına baxmayaraq, demək olar hər gün gecikmələr olur. Elə biz də saat 14:30 qatarını gözləyirdik ki, sərnişinlərlə qatarda söhbət edək. Ancaq 15:30-a qədər gözləsək də qatar gəlib çıxmadı.
Bir də görsən saat 4-də, 5-də gələn, saat 8-də gələn. 4-5 saatla burada cəmaat gözləyir. Bu zamanda Mərdəkan, Suraxanı Mərdəkan. 3 dənə qatar artırılsa gün orada. Hamı səssiz, rahat gedir evinə uşağınızına. Saatlarla telefonlarda qulaqlar qalır ki, ailə uşaq harada qalıbdır.
Çox gecikir qatarlar.
Çıxıram saat 12-də, hərdən gələrəm, 4 saat gözləyirəm buradakı qatar gəlib çıxsın. Dərsimi də çatdıra bilmirəm. Hərdən olub ofisdə eləyirəm, gəlirəm, yeməyimi də yemirəm. Gəlirəm, yatıram, gəlirəm, iki alıram.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov da deyir ki, körpü tikintisindən sonra qatarların sayı bərpa olunacaq. Ancaq elektrik qatarlarının 10-12 il öncə olduğu kimi 20 dəqiqəlik intervalla işləyəcəyi gözlənilmir.
Tələbat olsa biz artıracaq onu. İndiki vaxtda biz nə qədər sərnişin gəlib qaçmama imkanımız var.
Sərnişinlər isə deyir ki, elektrik qatarlarının sayının çoxalması həm də paytaxtda getdikcə artan tıxacların aradan qaldırılmasına da yardım etmiş olar.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bakı kəndləri Azərbaycan tarixində, mədəniyyətində rolu olan çox şəxsiyyətlər yetirib. Yanvarın 31-də əslən Novxanıdan olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasını qoymuş Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Bizim internet saytımızda forum keçirilir. Sualımız belədir. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Əsli yazır ki, Bakıdan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu ad hamımıza çox yaxşı tanışdı, amma nədənsə bu adı beynimizdən silmək istəyirlər. Niyə? Ona görə ki, o şərqdə ilk cümhuriyyətin əsasını qoyub, ona görə ki, o birinci olub. Əbülfəz İmişlidən yazır ki, Əliyevlər hakimiyyəti nə qədər qısqancılıq eləsə belə o Azərbaycan türkünün qəlbindədir. Və Mücahid imzalı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazır ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucuları Xoylu Fətəli xanı, Nəsib bəy Yusif bəylini, Həsən bəy Ağayevi, Əhməd bəy Pepinovu və Əlmərdan bəy Topçubaşovu xatırlamaq daha məqsədə uyğundur. Əlbəttə ki, Məhəmməd Əminin də hansısa xidmətləri var. Bu, Azadlıq Radiosunun forumunda gedən müzakirələrdən bir-birinə zidd olan iki baxış bucağı idi. Əgər sizin də bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza yaza bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, Azadlıq Radiosu .az. Kontekst verilişi davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Deməli belə, girirsiniz Elmlər Akademiyası metrosuna, giran kimi sol əldəki butqaya dönürsünüz, özünüzü şübhəli aparmadan deyirsiniz ki, qardaş, mənə bir əmək kitabçası. Elə həmkarım Marif Çingizoğlu da beləcə Bakının bir neçə yerində əmək kitabçaları satılan yerlərə baş çəkib, əmək kitabçası elə bir sənəddir ki, açıq satışda ola bilməz, bunu əmək fəaliyyətində başlayanlara dövlətin idarələri verməlidir, amma əmək kitabçalarını Azərbaycanda dükanlarda öz qiymətindən 20 dəfə baha qiymətə satırlar. Bu bir tərəfdən də hökumət xəbərdarlıq eləyir ki, lap 50 ildə işləyə bilərsiniz, amma axırda pensiyasız qala bilərsiniz. Reportajı dinləyək.
Mənə əmək kitabçası lazım idi, onu sizdən götürmək olurmu?
Rayon məhsulluq xidmətinə müraciət edin.
Müdürə zəng edir.
Onun qiymətini bağlar, buğalçırlar. Bilirlər, o mən buğalçır deyiləm.
Qiyməti 87 qəpik. Bizdə yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kitabçaları məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, bu dövlət sənədi olduğundan onun yeganə verilmə qaydası belədir.
Bizə nə qədər lazımdırsa, o sayı göstərir, biz o sayı qədər də onlara verib və qeydiyyatını aparırıq.
Rayon məşğulluq mərkəzləri də bu sənədləri işə götürənlərin müraciəti əsasında onlara verə bilirlər. Özü də biri 87 qəpik olmaqla. Bu sənədin hardasa başqa bir yerdə əllərdə satılması isə qanunla qadağandır. Bir çox müəssisələrdə işçilərdən əmək kitabçası tələb edildiyindən indi bu sənəd Bakıda metronun Neftçilər Elmlər Akademiyası 28 may stansiyalarının girişində və çıxışında nə az, nə çox 20 dəfə bahasına 14-15 manata satılır. Satıcıların dediyinə görə əmək kitabçasını alanlar son vaxtlar xeyli çoxalıb. Çox götürənlərə də 1-2 manat endirim eləyirlər. Əgər bu sənədi əldə etmək yalnız rəsmi müraciətlərlə mümkünsə, onda həmin sənəd alverçilərin əlinə hardan düşür? Həm məşğulluq mərkəzləri, həm də elə bu sənədi məşğulluq mərkəzlərinə verən nazirlik bu sənədin əldə satılmasından xəbərsizdir.
Hər halda biz rastlaşmamışıq.
Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin baş məsləhətçisi Anar Çaparov deyir ki, əmək kitabçaları qiymətli kağız hesab edilir. Çap olunan bütün kitabçaların hamısı da rəsmi qeydiyyata alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, metroda və digər yerlərdə satılan əmək kitabçalarının seriyalarına baxmaqla həmin kitabçaların hara məxsusluğunu üzə çıxarmaq çətin məsələ deyil.
Bunun qeydiyyatı var, əmək kitabçasının seriya nömrəsi var. O məşğulluq mərkəzində də qeydiyyatdadır, baş məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdadır, əmək və sosial müdafiə nazirliyində də qeydiyyatdadır. Ondan sonra idarəyə verilir, orada da qeydiyyatdadır. Sabahçı günü Nizami rayon məşğulluq mərkəzi Binəqədi səbəl kimsə və yaxud da ki, baş məşğulluq idarəsi həmin idarənin qapısını döyür və deyir, mən sənə 35 ədəd əmək kitabçası vermişəm, bax bu seriyalarla. Sən onu hara istifadə eləmsən və kimlərin adına açmışsan bu əmək kitabçasını.
Bu səbəbdən də o, hansısa məşğulluq mərkəzinin belə bir məsuliyyətin altına girməsinə inanmır. Anar Cabbarov həm də deyir ki, Qarabazarda satılan bütün əmək kitabçaları saxtadır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, İndi də olmasa sonralar həmin sənədlər üzə çıxanda onunla birgə həmin sənəddə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı yazılanlar da öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq.
Siz gedib saxta bir turdavoy hardansa alanda onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Bu baxımdan da Anar Cabbarov deyir ki, əgər gələcəkdə problemlə üzləşmək istəmirlərsə vətəndaşlar əllərdə satılan əmək kitabçalarını almasınlar. Həm söhbətim ehtimal eləyir ki, əgər həmin sənədlər saxta deyilsə, onlar Qarabazara daha çox qazanmak istəyən bəzi müəssisə mühasiblərinin əli ilə də çıxarıla bilər. Belə ki, Qarabazarda baha olduğundan mühasiblər məşğulluq mərkəzlərindən öz müəssisələri üçün götürdüyü əmək kitabçalarının bir qismini sata da bilərlər. Əmək kitabçaları ilə bağlı digər qeyri-müəllif isə onu işçinin özü alması və ya işə götürən tərəfindən verilməsi ilə bağlıdır. Bir çox müəssisələrdə işə götürənlər bu sənədi işçilərdən tələb edirlər. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu tələbi qanunsuz sayır. O hesab edir ki, əslində əmək kitabçası ilə bağlı məsələ İşə götürən müəssisənin vəzifəsidir, işə götürülən işçinin isə burada hər hansı öhdəliyi yoxdur.
Qanunvericiliyə görə işçinin qəbul edən andan əmək kitabçası açılmalıdır, yoxsa 5 gün müddətində işə götürən bunu mütləq açmalıdır.
Qaldı ki, son vaxtlar fərdi uçota duranlara verilən sığorta şəhadətnaməsinin əmək kitabçasını əvəz etməsi barədə yayılan məlumatlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, əmək kitabçası işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək təcrübəsini təsdiqləyən bir sənəd olduğundan onun mövcudluğu qanuna uyğundur və onun ləğvi düzgün deyil.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Kontekst verilişi davam edir. İndi dünyanın aparıcı dövlətlərinin başı təkcə Davos forumuna, iqtisadi məsələlərə, mümkün iqtisadi böhrana qarşı nə tədbir görməyə, bu söhbətlərə qarışmayıb. Bütün bunlar İranın nüvə proqramını gündəlikdən çıxarmayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü İrana qarşı yeni sanksiyaların 3-cü paketini razılaşdırıb. İndi layihə BMT-də təsdiqlənməlidir. Bütün bunlar elə bir vaxtda baş verir ki, Azərbaycan özünün cənub qonşusu İranla əlaqələri genişləndirir, qaz verib, alır və s. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli araşdırıb ki, BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarının Azərbaycanın bu ölkə ilə münasibətlərinə təsiri ola bilərmi?
İran xalqı öz yolunu seçib, yoluna da davam eləyəcək. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad yeni İran sanksiyaları haqda deyir. Dünyanın aparıcı 6 dövlətinin hələlik layihə şəklində razılaşdırdığı sanksiyaları İran prezidenti qanunsuz davranış adlandırıb. İranın nüvə zənginləşdirilməsi yolundan döndərmək üçün nəzərdə tutulan yeni sanksiyalar nədir? Maraqlıdır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov təsir tədbirlərinin sanksiya kimi sərt olmayacağını deyir.
Все меры воздействия, которые в этом проекте содержатся, не носят жёсткого санкционного характера.
Amerikanın Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Tom Casey isə deyir ki, bu layihə axırıncı variantda sərt olacaq. Bu sanksiya xatirinə sanksiya olmayacaq. Yeni sanksiyaların özünə gəldikdə bunlar 2007-ci ilin martında qəbul olunmuş ikinci sanksiyalar mərhələsinin davamıdır, yəni iqtisadi cəzalardır. Hazırda İranın 28 vətəndaşının və qurumunun xaricdəki bank hesabları dondurulub, o cümlədən Sipah Bankinin. İndi bu cəzalar İranın digər iki böyük dövlət bankına da aid edilə bilər, Bank Milliyə və Bank Sədarətə. Bu iki bank hazırda Amerika sanksiyaları altındadır, ancaq Rusiya və Çin bunun hamıya aid olunmasına müqamət göstərirlər. Deyirlər ki, ölkələrin bu iki banka qarşı cəzaları məcburi yox, könüllü olsun. Bir qərb diplomatı adı çəkilməmək şərti ilə Reuters deyib ki, son qərar kompromis ola bilər. Yeni sanksiyalar xaricdə hesabı dondurulan İran vətəndaşlarının siyasını genişləndirir. Yeni sanksiyalar daha sonra İrana mal ixrac edən şirkətlərə kredit verməyi qadağan eləyir. Bu, əvvəlki iki sanksiya qərarlarında yox idi. İndi bir sual odur ki, bu şəkildə yeni sanksiyalar İranın qonşusu olan Azərbaycana hansı təsiri göstərə bilər? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki,
biz 2006-cı ilin yekunlarına görə təxminən 300 milyon dollar İrana məhsul ifraz eləmişik. Bu 300 milyon dollar məhsul ifrazatında iştirak edən xeyli sayda, bəlkə də demək olar ki, yüzlərlə məhsə var, şirkət var və onların bir sanksiyanın təsirindən kreditə çıxış imkanlarının məhdudlaşdırılması və son nəticədə onların fəaliyyət dairəsinin tövbətə götürəndə problemlərlə, çətinliklərlə üzləşəcəyinə gətirib çıxara bilər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri başqa bir problemi də qeyd edir. Bu da İrana qarşı sanksiyaların İranda fəaliyyət göstərən Azərbaycanın iş adamlarına mənfi təsiridir. Çünki İran, Dubai, Qazaxıstan, Türkiyə ilə yanaşı Azərbaycanın iş adamlarının pul qoyduğu 4 əsas ölkədən birinə çevrilib.
Bizim apardığımız tədqiqatlar, sorular göstərir ki, sürədə Tehran ətrafında Azərbaycan mənşəli şirkətlərin seyxlər açmaq, ticarət mərkəzləri açmaq, və müəyyən ticarət dövriyyəsini və istisal dövriyyətini genişləndirməsi ilə bağlı məlumatlar var.
Qubad İbadoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Yeni sanksiyalarda qeyri-iqtisadi yalnız bir məqam var ki, o da bir sıra İran vətəndaşının, bunlar rəsmi şəxs də ola bilər, onların xaricə səfərinə məhdudiyyət qoyur. İkinci sanksiyalara görə hər bir ölkə könüllü müəyyən edirdi, hansı İran vətəndaşını ölkəyə buraxsın, hansını buraxmasın. Adının çəkilməsini istəməyən bir diplomat Reuters-ə deyib ki, bu ölkələr üçün artıq məcburi olacaq.
Elxan Nəsibli dünyanın aparıcı dövlətlərinin İrana qarşı yeni sanksiya təkliflərindən danışdı. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə Qafqaz Qovşağı verilişi olacaq. Verilişi Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Ermənistan və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayıblar. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim Mülki Məmmədov. Bugünkü verişimizdə İslamın elmə, dünyəvi elmlərə, öyrənməyə münasibətindən danışacağıq. Müasir dünyada İslam, din adamları elmə, elm adamlarına necə yanaşır? Hər kimsə öyrənməyi, araşdırmağı həqiqətə, ibadətlə deyil, həqiqəti axtarmaqla çatmaq istəyirsə, ona müsəlman demək olarmı? Haqqı aramaq, elm öyrənmək klassik ibadətə əvəzləyə bilərmi? Və s. və ilə axır kimi suallara bugünkü verişimizdə qonaqlarımızla İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axundu Hacı Surxay Məmmədli və filosof Alim Niyazi Mehdi ilə cavab arayacaq. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, əleyküm.
Və birinci Surxay Məmmədli, sizdən başlayaq. Məsələn, sizin icmanızda, belə deyir, bu cəmiyyətdə öz həmkarlarınız arasında, sizin qavrayışınızda elm nədir? İslamın elmə münasibəti nədir? Necədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Ümumilikdə, əgər İslam prizması ilə yanaşsaq elm və oxu məsələlərinə, Allah təala bilirsiniz, ilk öncə Hira dağında, Nur dağı da deyirlər, Hira dağı deyirlər, Peyğəmbər İslam'a artıq əmr buyurmuş, Quran-ı Kərimdən ilk ayə gələn İqra olmuşdu və İqra da oxu deməkdir. Yəni, burada ilk öncə bilinir ki, Allah təalanın bəşər evladına, insan oğluna verdiyi ilk töhfə və tövsiyə əmr oxu deməkdir, oxu ilə başla deməkdir. Əgər burada oxu varsa, təbii ki, artıq bu kütlənin, cəmiyyətin inkişafı deməkdir, bu cəmiyyətin reallığı deməkdir və bu cəmiyyətdə inkişaf deməkdir. Şübhəsiz ki, başqa ayələrə baxanda, Ər-Rəhman surəsinə baxanda, Allah təala yenə də buyurmuşdu ki, Bismillahirrahmanirrahim, Ər-Rəhman əlləməl Qur'an xələqəl insan. Birinci, Allah təala Qur'anı öyrənmə, yəni elmi öyrənməyə önə salmış və sonra insanı xəlq etmişdi. Çünki ilk öncə insanın fitrətində, insanın mayasında oxu və öyrənmək var. Bundan əlavə Həzrət Əlinin bir gözəl sözü var, deyir, evladlarınıza zamanın elmlərini öyrədin. Yəni, zaman əgər inkişaf etmişsə, o inkişafda olan elm nədirsə, o elmi artıq aşılayın və evladlarınıza öyrədin. Yəni, 14-cü əsrdən və bura qədər, 21-ci əsr artıq biz yaşayırıq və bu saat internet zamanıdır, bu saat dünyaya çıxışdır, inteqrasiyadır və şübhəsiz ki, bunlar hamısı toplum şəkildə Quran-ı Kərimdə var. Və hətta Peyğəmbərlərin hədislərindən nəzər salanda, Peyğəmbər İslam demişdir ki, qoy orijinalın deyim və orijinaldan da tərcüməyə keçək. Tuallimu sa'atun xeyrun min ibadəti sənə qaimun billeyli və saimun bin nəhar. Bir saat elmlə məşğul olmaq min ilin ibadətindən əfzəldir. Yəni, bu nə deməkdir? Və bunu göstərir ki, yəni insan çor-çorana, cahilana əgər 20 il, 40 il ibadət edirsə, Allahın namaz qılırsa, amma bir saat elmli şəkildə, elmi dərk eləyərək, Allaha yaxınlaşıb ibadət eləməyin tamamilə tam fərqidir. Yəni, insan 40 il namaz qılarsa, bir saat elmlə məşğul olarsa, o elm artıq o 20 illik, 40 illik elmi artıq ibadəti üstələyir. Səbəb nədir? Səbəb də bundan ibarətdir ki, əgər hər hansı bir, şübhəsiz ki, bilirsiniz ki, Quran dili, Allah dili, ərəb dilidir. Əgər ərəbcə hər hansı bir sözü namazda deyir isə, onun mənasına varanda, onun mənasına gələndə, insan o mənanı dərk eləyə-eləyə, insanın mənəviyyatına, köksünə böyük təsir göstərir. Və başqa bir tərəfdə var ki, hətta Peyğəmbər İslam buyurmuş ki, midadül üləmə afzalimin deməyi şühəda, alimin mürəkkəbi şəhid qanından fəzilətlidir. Və ümumilikdə elmə verilən qiymət çox dəyərlidir. Elmə verilən qiymət ümumiyyətlə obyektiv şəkildə qəbul eləmək lazımdır ki, Allah ilk öncə insan oğluna elm öyrən demişdir. Və elm öyrəndiyi zaman insan artıq həyatın fəlsəfəsini dərk eləyir, namazın fəlsəfəsini dərk eləyir.
Aha, təşəkkür edirəm Surxan müəllim. Niyazi müəllim, burada Surxan müəllimin danışdıqları, belə deyək, bu ideal dində necə olmalıdır, bu idealda necə olmalıdır. Amma bugünkü, belə deyək, İslamın elmə münasibəti sizi qanə eləyim, götürək elə yaşadığımız cəmiyyətdə.
Bugünkü, yəni sizin sualınızı mən qısa tez cavab verəməyəcəm. Yəqin ki, biraz söhbətdən çıxacaq. Onu deyim ki, Rosenthal adına bir Avropa, məşhur Avropa orientalisti var. Onun məsələn bir kitabı var, bir ayrıca bir kitab adlanır. Kitab adlanır, təxminən yazmışam deyirəm də, İslamda elm. Və o kitabı da göstərir ki, Quranda çox, Quranda elm sözünün işlənməsi sayı çox böyükdür. Heç bir dini kitabda məncə o qədər deyil. Düzdür, sonra o kitabın bir qəribə nəticəsi də olur. Deyir ki, əslən olsan Quranda işlədən elm, elm da bizim indiki anladığımız təcrübə ilə bağlı olan rasional, rasional yəni indiki anladığımız fizika və s. deyil. Orada daha çox ilahi elm. Yəni ki, ən böyük həqiqət kimi Allahı anlamağın elmidir. Sanki bu fikir onu gətirir çıxarı ki, Quranda elm əgər bu mənə işlənirsə, deməli, İslam əslən basın elm deyən baş şeydən əzalıb. Amma ikinci zərəbimiz bilirik ki, İslam tarixinin çox böyük, deməli, öyünmək üçün çox böyük faktları var ki, elmlə bağlı. Alqoritm sözü ərəb dünyasından gəlib, ərəb sözüdür, əlkimiya, əlcəbr və s. İndi Hacının dediyi söhbətlər mən çox razıyam, amma mən istəyirəm ki, bir şey, bir məqamı nəzərin çatdırım. Söhbət ona gedir ki, mən belə dəfələrlə sizin studiyada mən deməyə çalışmışam ki, bizim imanımızda inam olmalıdır ki, şübhələr olmamalıdır ki, bizim inamımız olsun, güclü olsun. Amma eyni zamanda bizim şuurumuz elə zəngin olmalıdır ki, bəzən öz inamımızdakı gözünün qabağına gələn Allahın şəklinə, Allah təsəvvürünə bir suallar verək. Çünki biz əslən baxsan Allah və bizim ilişkisi, münasibəti oxşuyur ona ki, ümman Okyan deməkdir. Ümman və əlimizdə olan bir dənə armud stəkan. O ümmanı armud stəkanına yerləşdirmək mümkün deyil. Deməli, Allahda olan bilgi, Allahla bağlı informasiya, Allahın özünün sonsuzluğunda olan informasiya ilə bizim, deməli, Qurandan anladıqlarımız oxşuyur təminən sonsuzluğun, sonsuzluq və bir balaca oxşuyur. Yəni, o ərəb sözlərinin lüğəti mənaları ki, var ki, o lüğəti mənası 4 dənə 5 dənə lüğəti mənası var. Ona yığılanlar heç də Allahın bütün informasiyasını yığmır. Onun üçün də zaman keçir, həmin sözlərin mənası dəyişir, həmin sözlərin mənası yeni mənalar artırırlar və beləliklə Allahın qoyduğu o ümmandan yerin bir qızını götürülür. Buradan çıxan nəticə biz bilməliyik ki, həmişə biz bilməliyik ki, imanımızda inamlı olmaqla bərabər şəkkəklik də olmalıdır. Bir də mən düz başa düşmürəm. Bilən mənim nə dərəcədə mənim anladıqlarım, Allahın buyruqlarımı anladıqlarım, Allahın özünü ora qoyduqlarına yaxındır. Belə şübhələr də olmalıdır. Çünki belə şübhələr olmayanda onda o mömin adam ki var, özünün o, deməli, stəkanə yığılmış Allah informasiyasını ki, gendirim, o sonsuzluğun yanı heç nədir, onu götürür, eləyir, hesab edir, Allahın qoyduğu informasiya hesab edir. Ondan çıxış eləyərək, onu bunu itham eləyir, özünü haqlı çıxarır. Güya ki, o boyda Allahın sonsuz informasiyası, bunun başında olan 4-5 dənə cümlədə olan informasiya boydadır, güya ki. Ki, bunun özündə bir küfür var. Onun üçün mən məsələn deyəndə ki, bizdə islahat olmalıdır, dini mədəniyyətimizlə bağlı. Mən demirəm ki, İslam islahat olmalıdır. Mən deyirəm ki, İslamı anlamağımızda islahat olmalıdır. Belə bir məsələ var. Məsələn, çox inanan bir insan, amma o insan ki, o belə hesab eləmir ki, Allahın sonsuzluğunun yanında onun bildikləri heç nədir. Belə hesab ki, elə onun başında olan elə Allah bilgisi, elə Allah bilgisinin özüdür. Belə adama, misal üçün, elm, dövrünün elmi zid gələn bir şey deyəndə, o necə yanaşır məsələyə? Bax, burada məncə bizim ciddi problemlərimiz var. Bəzi adamlar belə hesab edirlər ki, əgər bu elm ki var, bu elmin dediyi, onun anladığı Allah ideyasına ziddirsə, halbuki onun anladığı Allah ideyası Allahın özü deyil. Onda görsün ki, qəzəblənir. Bax, bizim müsəlmanlarda belə qəzəblənən möminlər də var, belə qəzəblənən ruhanilər də var, hətta hörmət ruhanilər də var. Bax, onların məsələn, onlar mən belə hesab edirəm ki, İslam və elm məsələsində xeyli problemlər yarada bilərlər.
Çox sağ olsun, Yazı müəllim. İndi sıra qəhrəmanımızındır, Mehman adlı bir gəncin. Namaz qılan, ibadət eləyən Mehman, reportörümüz Fərəh Sabir qızına elm və ibadətlə bağlı fikirlərini açıqlayıb.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Müsahibim Mehman Qasımov 3 ilə yaxındır ki, bu sədalar altında hər gün namazını qılır. Özünün dediyi kimi, müsəlmançılığın ən vacib şərtlərini yerinə yetirir. Deyir ki, indiyə qədər yadına gəlmir ki, hansısa səbəb üzündən namazı tərk etsin.
Allah subhanahu aldı ki, mən cinləri və insanları yaratdım ki, yalnız mənə ibadət etsinlər. Zəriyyət surəsi 56-cı ayda buyurur ki, insan yəni namazın yayına yanmağa heç bir dəlli sübut ola bilməz. Yəni ki, ya yeməkdən ötürü yayınsan və yaxud nəsə işdən ötürü yayınsan, insan gərək davamiyyətlə daima ibadət edirsən Rəbbinə.
Özü də etiraf edir ki, bəzən namazı vaxtında qılmağa imkan tapmır.
Məcburam bir balaca gecikirsən də amma qılım. Yəni namazı tərk eləmək yoxdur. Namaz insan öz Rəbbinə olan itaətini bildirir. Yəni insan öz Rəbbinə daima ibadət eləməlidir.
Mehman Qasımovun fikrincə, özünü müsəlman sayan hər bir kəs üçün ibadətləri vaxtında yerinə yetirmək vacibdir. Deyir ki, bu məsələdə insanın qəlbinin, ürəyinin təmiz olması heç bir rol oynamır.
Hamının qəlbində Allah var, hamı bilir ki, onu yaradan Allah var. Nə heç kim deyə bilməz ki, mən namaz qılmıram, mənim qəlbim təmizdir. Onun qəlbi necə təmiz ola bilər ki, bu adam Allahın əmr elədiklərinə qarşı çıxır. Qəlb ancaq ibadətlə təmizlənə bilər. Çünki namaz ruhun qidasıdır. İnsan yemək yeməsə yaşaya bilərmi? Namaz elə.
Mehman düşünür ki, heç elmlə məşğul olmaq da bu insanlara səlahət vermir ki, namaz qılmaqdan imtina etsinlər.
İslam dini elmə böyük yer ayırır. Çünki lə ilə illallah kəlməsinin şərtləri var, onun birinci şərti elmdir. Yəni, elmsiz insan elmi olanla bir ola bilməz. Elm də vacibdir, amma ibadət ondan vacibdir. Amma elmsiz ibadət də eləmək olmaz. Çünki elmsiz ibadət eləmək insana fayda verməz. Bir insan var dağa ibadət eləyir, insan var daşa ibadət eləyir. Amma Peyğəmbər Allah Subhanahu taala rəsullar göndərdi yeryüzünə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalnız Allah ibadət eləyirdi. Özü göstərdi ibadət necə olunmalıdır. İmam Qəzali rahimehullah öz əsərlərində qeyd edib ki, əməlsiz elmi olan insan dəli kimidir. Əgər insan elm alırsa, ibadət etmirsə, o elm ona fayda verməz. Yəni tək elm deyil. Elm varsa, yəni ona ibadət etmək lazımdır.
Bu gün özünə müsəlman deyən bir çoxları var ki, onlar üçün ibadət ancaq ibadətdir. Yəni klassik mənada bayaq danışdığımız mənada olan ibadətdir. Namazdır, götürək oruç tutmaqdır və onlar başqaları üçün hətta nə qədər yaxşı alim olursa olsun, o adam namaz qılmırsa, oruç tutmursa, belə deyək də və ibadətin başqa formaları yoxdursa, onu müsəlman olaraq qəbul edəmir. Məsələn, sizin fikrinizsə, bayaq dediyimiz biraz fikirlərə qayıdırıq. Müsəlman yalnız o kəsdimi ki, ibadət edir, ya elmlə məşğul olmaq ibadətə əvəz edə bilər.
Olar, mən buna bir lakonik cavab verim Həzrət Əlidən. Nəhcülbəlağ əsərində Həzrət Əli İslamın belə bir sözü var, deyir, onun bir sahabəsi var idi yaxını, Zeyləb adında. Gəlir, görür, Həzrət Əli İslam namaz qılır və namazı qutarandan sonra deyir, yəli, sən nə işlə məşğulsan? Həzrət buyurur ki, mən namaz qılıram, deyir, kimə qılırsan? Deyir, Allahıma. Deyir, məgər Allahı görürsən? Həzrət Əli deyir ki, əfə əbudu mələ ara. Görmədiyim Allaha mən sitayiş etmərəm. Dedi, bəs mən görmürəm, sən nə cür görürsən? Dedi, mən Allahı qəlb gözü ilə görürəm, iman gözü ilə görürəm, bəsirət gözü ilə görürəm. İnsanın bir zahiri görüntüsü var, bir bəsirət qəlb gözü var. Bu günləri heç də belə demək olmaz ki, yəni bu günləri bir adam namazı yoxdur, bu müsəlmandır ya müsəlman deyil. Namaz sırf Allahla bağlı, mənəviyyatla bağlı olan bir şeydir. İnsan Allahına, yaradanına borcun verir. İndi borcun nə cür verir, necə verir, Allahla bəndə arasındadır. Amma buna bir lakonik olaraq bu müsəlman deyil, bu çox mühüm bir cavabdır.
Yəni, pisi necədir? O adamın, o danışan adamın namaza sevgisi, heyranlığı mənə çox belə hörmətli orada. Yəni ki, insan o cür olması adama böyücək verir, şöv verir. Amma ki, eyni zamanda o başqasına dözümsüzlük var, o belə məni narahat elədi. Yəni, o adam ki, namazda dərin şeylər tapıb, qoy tapsın. İstəyir ki, başqaları namaz qılsında qoy önünə göstərsin. Amma başqalarına aqressiv olmaq bu olmaz. Yəni ki, sən o şey, o məsələn qoyma, bu məsələn, sən namazı qıl ginən, namazı sev ginən, namazla bağlı ətrafına danış ginən, onları nümunə göstər ginən. Yedə qalan sən işin deyil. O sənlik deyil.
Mən Niyazi müəllimin üzr istəyirəm, indi vaxt məhduddur, amma mən qoy bir şey deyim ki, İslam dini, Peyğəmbər İslamın əgər biz o mənşəyi ilə götürsək, yəni Peyğəmbərdən başladı İslam o mərkəzləşmə, Peyğəmbər İslamın belə bir sözü var. Yəssiru və lə tuəssiru, bəşşiru və lə tunəffiru. İslamı siz kolaylaşdırın, yüngülləşdirin, İslamı zülmə salmın. Bir dəfə mən keçən il canlı efirdə olanda mənə sual verdilər ki, hacı mənim namazım yoxdur, orucum var, necə ola bilər? Mən dedim, bəli, Allah qəbul eləsin, İslamın 5 prinsipi varsa, onun birini eləmirsən, inşallah Allah ürək və rəhm salar, gələn ildə inşallah namaz qılarsan. Üzr istəyirəm.
Doğru cavab.
İfadə. Yəni, namaz qılmayan, əbəttə bəzi insanlar deyirsə, onun İslamda haqqı yoxdur filan, bu insanları ikrahlandırır. Düzdür. Bu bizim sözümüzdür, bu ziyalının sözüdür. Sadəcə hər bir insan aşiq məşuqun tapdığı kimi, insan da bir zaman öz aşiq məşuqunu axtarır, Allahla bəndə arasında rabitəni qurur.
Gözəl cavabdır. Çox təəssüf ki, bir çox ruhanilər bunu bilmirdi. Gözəl cavabdır. Yəni, əslindən baxsan, Allah Taala elə eləyəcək ki, elə eləyib. Yəni elə hadisə baş verəcək ki, bu adam namazda nicatını tapa bilər. Ola bilər ki, namazda yox evinə tapsın. Axı, həmin ki o bizim o cavan oğlanın dediyi Əl-Qəzali ki, var Əl-Qəzali təsəvvübə böyük hörmət oldu. Təsəvvübə. Məsələn, Cəlaləddin Rumi deyirdi ki, əgər namaz Allahın dərgahını özün istəyirəm etsə, mənim fırfıra rəqsimdə mən bunu istəyirəm, mənim fırfıra rəqsim namazdır. Yəni İslam belə şeylər də olur.
Bəli, çox gözəl. Məsələn, bəzən üzr istəyirəm, bizim o dindarlarımız olur. Biraz indi bunu biraz reallığına baxmaq lazımdır. Üç günün namaz qılanı deyir mən möminəm. Bu belə deyil. Cuya bu üç gün namaz qılmaqlıqla o elmi, fəlsəfəni, Quranı, bütövlükdə o namazı əxs elədi. Amma Peyğəmbər İslamın özünə sual veriblər ki, ya Rasulallah, tək namaz qılmaqlıqla insan nəsə həyatda nail ola bilərmi? Həzrət buyurur, deyir ki, ibadətdən məqsəd tək namaz deyil. Hətta o orijinaldan deyim ki, Peyğəmbər İslam dedi, Əl-ibadətu 90 cüz'a. İbadətin 9 bölümü var. Ailə üçün halal ruzi qazanmaq ibadətdir. Xəstənin yanına getmək ibadətdir. Dostlarla, insanlarla ünsiyyət yaratmaq ibadətdir. Və belə deyək, alimlərin, ziyalıların məclisində oturmaq bu ibadətdir. Və namaz o 9 dənə bölümün biridir. Və sonda Peyğəmbər İslamın gözəl bir sözü oldu. Dedi, bilin, agah olun. Elmi ziyalıların arasında axtarın. İslamı ziyalıların arasında axtarın. Mədəniyyəti ziyalıların arasında axtarın.
Ha, təşəkkür edirəm.
Nəcmən, bir əlavə edim məsələyə.
Buyurun.
Deməli, bir maraqlı məsələ indi hacı danışan mənim ağlıma gəldi. Əvvəllər mən belə bir şey oxumuşdum ki, məsəl üçün nəyə görə İslam iqtisadiyyatı var, amma ki, Xristiyan iqtisadiyyatı yoxdur. Yəni, bizim indi dinimizdəki, dinimizin elmə münasibətimiz bildiyi, amma ikinci səhərdə həməki prinsipdən, biz deyə bilərim ki, məsəl üçün İslam elmi olmalıdır. Yox, İslam elmi kəlam mənasını, yəni ki, fəlsəfi, dinin fəlsəfi mənasını ola bilər. Amma məsələn, İslam fizikası, İslam kimyası, yəqin ki, ola bilməz. Buradan çıxan nəticə, yəni biz öz dinimizi, bunu Avropalılar eləmişdilər. Biz də onun başa çıxmayın ki, bizim dinimizin dəyəri və zənginliyi Allahın, deməli, bu dininin hər kənd, yazmaz şimdə qədər də Qorxuda məsələn belə cümlə var ki, Quran Allah elmidir, göydən Allah orada bizi qoşulub Allah yerə indiribdir. Dədə Qorxuda yenə bu söz var. Quran Allah elmidir.
Hətta üzr istəyirəm canım, üzr istəyirəm sizdən.
Buyurun, buyurun.
Hələ Füzuli demişkən, nə bilsin oxumayan Müsəffi Hüsnin şərhin yerə göydən nə üçün əndiyini Quranın. Həmin Dədə Qorxudun bəli fəlsəfə fikri budur.
Yaxın şeylərdə, hə. İndi yəni biz bilməliyik ki, bizdə bəzən belə bir psixologiya var ki, bir şeyin deməli, əgər önəmlidirsə, o miqdar çox olmalıdır. Məsələn, yemək yiyəni doymaq üçün bir də çox yemək lazımdır. Halbuki, bəzən çox xırda şey dəyərli ola bilər. Necə ki, balaca tox ki, brilliant və s. İndi, bizə bəzən bilir ki, biz dinimizi seviriksə, bu dinimizi tərləmək istəyiriksə, dinimizi, deməli, təsdiq eləmək istəyiriksə, müddəq bunu hər yeri göstərməliyik, hər yerdə iştirak eləməlidir. Amma ki, sınırsız olan bir şey yayılır və biraz da mənasızlaşır. Yəni, biz bilməliyik ki, var din, hətta dini elm də var, amma eyni zamanda bu dindən dışarıda olan bir elmlər də var. Bəs, yaxşı, bu, o demək deyilmi ki, biz İslama elə sərhət qoyuq, İslamı balacalaşdırdıq? Xeyr, İslamın əsas, dinin ümumiyyətlə əsas önəmi bilik yox, əxlaqdır, mənəviyyatdır. Mənəviyyat. Yəni, mənəviyyat nə deməkdir? Yəni, mən tutaq ki, elm məşğul oluram, hə? Elm məşğulurum və birdən bir misal üçün atom bombası məsələsi gəlib çıxıram. Elm deyir ki, bunu tap ki, bunu ortaya qoy ki, mənəviyyət tutaq ki, deyir ki, elə alimlər olublar da, ixtiraların qorxucluğunu görüb onu cırıblar. Orada əxlaq işə gəlib çatır və əxlaqda da ki, din. Yəni ki, dinin, biz bilməli, bizim dinimizin də əsas sahəsi, çünki o sahə çox əsasdır, o sahə çünki ən qorxulu yerdir və orada insan daha çox ehtiyacı var. Məhz dindir, əxlaq, mənəviyyat. O biri yerə ki, bax, biliklə bağlıdır, orada yenə də alimin mənəviyyatını iştirak eləmək səviyyəsində din olur. Amma ki, belə bilmək ki, əgər İslam bizim böyük dinimizdirsə, bizim sevimli dinimizdirsə, bu İslam elə fizikanın enişliyinin nisbili nəzəriyyəsidir həm də. Yox, mən istəsəm, Quran-ı Kərimin filan cümləsini yozub, orada enişliyinin nisbili nəzəri çıxara bilərəm. Amma əslən, baxsan, istənilən cümləni istənilən cümləni yozmaq olar. Əzəm məsələ bu, bax, mən istəyərim ki, biz bunu mənimsəyik, indi hacı mənlə belə çıxdı razıdır, mən çox sevinirim razıdır.
Əlbəttə
ki, İslamın əsas məsələsi mənəviyyatdır. O hansı mənəviyyatdır? O mənəviyyat ki, belə sual qarşısındır ki, mən nəyə görə əclaf olmayayım? Axı, əclaf olmaq sərfəlidir, yalancı olmaq sərfəlidir, yalta olmaq sərfəlidir. Belə bir vəziyyətdə sənə Allahın inamın sənə deyir ki, tutaq ki, yalta olmaq gedən, yalta olmaq sənə sərfəli olsa da, mənim ciddi problemim tənhalıqdır, insanın tənhalığıdır. İnsan siz görün, İnsan öləndən sonra onun ən yaxın adamları da məyvazı unudurlar. Bəli. O mənə deyir ki, onu amansızlar. Çünki insanda tənhalıq var da. Və bu tənhalıqda sənin həyatının enerji dolması üçün dinin bu əhəmiyyəti var. Əhəmiyyət. Bu qədər əhəmiyyətli şeyləri argumentli dinə qarşı bizim bəzi inancılar bunu yaddan çıxarırlar. İstəyir ki, fizikanı eləsinlər. Şey başınız, onu mən demək istəyirəm.
Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, əsasən müəllimin dediyi, filosofun dediyi mənim çox qan elədi. Yəni, əxlaq keyfiyyəti, ondan sonra o elmi inkişaflar. Bilirsiniz, mən bir şey də qeyd edim ki, İslamda təkamüllik nəzəriyyəsi, bilirsiniz, o zaman bu təkamüllik nəzəriyyəsini irəli atan müəyyən, belə deyək ki, cəmiyyətlər var idi, insanlar var idi. Elm həmişə təkamüldədir, elm həmişə inkişafdadır, elm həmişə tərəqqidədir. Bu tərəqqiyə gətirib çıxardan zamanın oğullarıdır, insanlardır. Bu günləri din heç zaman o tərəqqinin və dindarlar da belə deyək, heç zaman o tərəqqinin əksinə heç zaman da fikir yürütmürlər. Məsələn, bugün belə deyək, elm o qədər inkişaf edib, bugün insanların sünü mayalanmada inkişaf eləməsin. Bu zamandır, bu elmdir. Bu inkişaf eləyib. Əgər bunu belə deyək, 6-cı əsrdə desəydik, 6-cı əsrdə bu elm bəlkə də Həzrəti Əli İslamın zamanında ayrı cür dəyərlənərdi. Bunun xüsusu, məsələn, Peyğəmbər İslamın zamanında Həzrət bir dəfə bir şəxsin evinə daxil olur, görür ki, evdə müəyyən çör-çöplər, zibilliklər tökülüb, Həzrət buyurur ki, evlərinizə çör-çöp yığmayın. Dedilər, ya Rasulallah, niyə? Dedi, evdə cin şəyatın olar. Belə bir söz var, deyir, kəllimun məntiqi, belə bir cümlə var, kəllimun nəs ələqədir uqulihim. Hər bir insanla ağlı səviyyəsində danışmaq lazımdır. O zamanın ağlı bu idi, səviyyəsi bu idi. İndiki, belə deyək, o 21-ci əsrin, 20-ci əsrin evladına bunu deyəndə ki, evlərinizə çör-çöp yığmayın, evdə cin var, deyir, o cini mənə göstər. Artıq elmi inkişaf eləyib, onu adları modernləşmə deyirlər. O modernləşmə tamamilə fərqlidir.
İş burasındadır ki, gəlin biz İslam və elm, İndi sabah Avropada bu söhbət olsa deyək, xristiyan və elm məsələsini, İslamı bilən, İslamda olan, özünü İslamı daşıyan adam və elmini eyniləşdirməyək. Çox gözəl din alimi ola bilər, doğrudan da onun bir dini bilikləri valihədir ola bilər, amma ola bilər ki, onun o bilikləri elmin ziddiyyətə girsin. Bu ziddiyyət İslamın elmin ziddiyyəti deyil. Çünki bəxtlər, mən dedim, o sonsuzluqdur, qeyb aləmidir. Quranın qeyb aləminə aid olan mənaları var, biri bu tayda olan gibi. Ən dahi adamın başında olan ki, nə qədər dahi adam olsa da o yenə azdır. İndi doğrudan da tarixdə xristianlar burada da deməli İslamı təmsil edən adamlarla elm arasında ziddiyyətlər olubdur. Onu bəziləri mən sizə dedim. Amma iş burasındadır ki, birincisi mən sizə deyim ki, 20-ci yüzyıldan elmlə bağlı təsəvvür dəyişdi. 20-ci yüzyıldan əvvəl Aristotelin məntiqi ilə düşünürdülər ki, elm həqiqəti deyir, gerçəkdir. Gerçək nədir? Sən deyirsən ki, misal üçün deyirsən ki, Nizami küçəsində filan bina var. Hə? O bina orada varsa, qutarı sən düz deyirsən, bu cür başa düşülürdü. Amma 20-ci əsrdə başa düşdülər ki, həqiqətin bu cür başa düşülməsi primitiv reallığına bağlıdır. Yəni ki, sənin gözünə görən məkanla bağlıdır ki, sənin gözündən görünən məkan heç deyil, o sənin gözünə görünən məkan heç də doğru özü deyil. Və 20-ci əsrdən sonra bu rasiyonun zadı sayəsində belə bir düz nədir, doğru nədir məsələsində belə bir şey çıxdı ortaya ki, misal üçün, mən bir bina tikmişəm, binanı buradan başlamışam, bu bina. Bax, bu bina elmdir, nəzəriyyədir. Amma bu bina demək deyir ki, başqa binalar yoxdur. Eyni şey haqqında eyni məsələ ilə bağlı müxtəlif binalar tikmiyor. Hər nəzəri bir binadır. Bax, belə olanda artıq deməli həqiqət olmur ki, mən doğrudan da olan şey deyirəm. Onun üçün də elmdən əslən olsan din arası ziddiyyət olmaz ona görə ki, elm həqiqəti demir əslən baxsan. Aristotel həqiqəti ki vardı. Artıq elm onu demir. Elm sadəcə indi bir dəqiqə bir nəzəriyyə qurur ki, o nəzəriyyənin içində ziddiyyət yoxdur. O nəzəriyyənin içində filan şey filanca görünür. Napoleon kimi görünür, amma başqa nəzəriyyədə Napoleon olacaq, tutaq ki, qarışqa kimi görünəcək. Nə bilim, başqa bir canlı varlıq kimi görünəcək.
Təşəkkür edirəm hər kinizə. İslam və demokratiya verişi efirdə idi. Qonaqlarımız filosof Niyazi Mehdi və İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axında Hacı Surxay Məmmədli idi və bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Bugünkü verişimizdə İslamın elmə münasibətini araşdırırdı. Gələn verişlərdə görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan
təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3 kəsir 4.